Talidomidak eragindako jaiotzatiko malformazioak dituztenei kalte ordainak jasotzeko eskubidea aspaldi agortu zitzaiela esan zien Espainiako Auzitegi Gorenak irail amaiera aldera. Abite kaltetuen elkarteak Espainiako Auzitegi Konstituzionalera eta Giza Eskubideen Europako Auzitegira jotzeko asmoa ere iragarria du. Guk egoeraren inguruko berri zuzena jaso nahi genuke eta Mariano Garmendia dugu Zebrabideko mikrofonoetan talidomidaren eragina lehen pertsonan ezagutzen duena. Arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabidera, Mariano.
Arratsaldeon.
Bueno, argitu behar dugu, ia bizi osoa egin dutela zenbaitek, jaiotzatik malformazio dunak izan diren andre gizon askok, arazoaren motiboa talidomida zela jakin gabe, naiz eta orain, ba, poliki-poliki geroz eta ozenago entzuten den euren ahotsa, Espainiako administrazioak ez ditu inoiz aintzat hartu, edo hori salatzen dute, ehunka edo milaka izan daitezkelako kasuak, baina 24 bakarrik daudelako nolabait ofizialki onartuta edo aitortuta. Ez dakit zure kasua, zein arlotan kokatzen den, Mariano, konta idazu pixkat.
Bueno, ni Abite Asoziazioan sartu nintzen guendela 3 urte, eta, bueno, onartutako kaldetu hauek sartu zidan 2010-ko dekretuan, Partidu Sozialistak ateratako dekretuan, hane bi hilabetetako EPEA hemen zitzaien kaldetuei, ba, Madrideko Carlos III ospitaletiken pasatzeko, eta bueno, eta handiken aterazian 24 kaltetu eta oraingoz estatu espainolak onartu dituen bakarrak hoe dira.
24 dira beraz onartuta daudenak, 50-ko eta 60-ko hamarkadetan saldutako botika izan zen talidomida. Andrea, ordu nahi ematen zitzaien, bota gureari eta gora galeari erantzuteko, edo hori arintzeko. Eta bueno, jakina da Europan ume asko malformazioakin jaio zirela horren ondorioz, baina Espainiako erakunde publikoek inoiz ez diote auziari behar bezala heldu, ez da?
Ba ez, orain arte ez dute benetan ezer egin. Aipatu dan Real Dekreto hori atera zen 2010-ean, baino hortik aurrera ezer gutxi. Gainea ze fetxatan oso mugatuta zuen Real Dekreto hori, ze mugatzen zuen kaltetuek egongo zirela 60 eta 65 garren urten muga hortan kokatuta, baina bueno, gaur egun jakin badakigu 1985 arte gutxinez kaltetuk badaudela.
Konforme, ez dakite zu nola pentsatu zenuen zuk zeure eta talidomidarekin lotutako kasu bat izan zitekeela, edo ze prozesu egin duzune elkartean sartuta hortik aurrera ere?
Bueno, pixka bat auzi 2012-ko auzi horren inguruan sortu zen mugimenduagatik haiatu zitzaiten belarrira talidomida bazegoela eta kaltetuak bazeudela, eta bueno, ba pixkat behaiekin solidarizatzeko edo izen eman nuen Abite Asoziazioan jakin gabe kaltetua nintzela. Baina nire oso antzeko ikusten nituen eta bueno, ba animatu nintzen ba behaiei pixka babes emateko eta bueno, ba bileroko kuota patuz ba bintzen zerbait laguntzeko asmokin. Baina bueno, ja pixkate asoziazioan sartu nintzela, ba ja revisio medikok eta egiten hasi nintzen, informe genetiko bat eskatu zidaten, egin nuen, hane mantzuen nire kausoa etzala kausa naturalen gatiken, baizik eta komponente esterno baten gatiken zala. Eta orduan informe horrekin Bartzelonako mediku forense batek entzun informe bat, eta informe hortan esan ziaten, ba bai, talidomidako afektatu nintzela.
Eta geroztik, epaitegietako prozesu guztian eta sartu zara, edo hori elkarteak bideratzen duen zerbait da?
Elkarteak berak bideratzen du, badago abokatu bat, eta bueno, berak eramaten du asunto guztia.
Akaso hau nire irudipen pertsonala da, baina esango nuke urte askotan isilpean egon den problematika bat dela, eta azken urteotara arte talidomidaren berri eduki ere ez duela egin gure jendarteak, ezta?
Ba, egia esan, nik usten dut pixkat jendearen belarritara 2000-garren urtetik aurrera edo hasi dela, eta bueno, itzaiten ari gara 40 urte lehenago emandako botika bat zela. jakin badaki gure, oraindik asoziazioan gaudenak baino kaltetu gehiok daudela, baino ezakitenak kaltetu direnik.
Beraz, errealitate ezkutukoa eta isilpekoa da. Oraindik ere biktimek kalte ordainak jaso dituzte Europako hainbat tokitan, Espainiako gobernuaren partetik oso urrats gutxi egin dira, zuen alde eta justizian ere ez duzue oraingoz ba, zuen eskubideak aintzat hartzerik lortu. Zergatik esango zenuke jokatzen duela Espainiak horrela, Europan beste herrialde batzuetan beste jarrera batzuk egon badira?
Nik eroz da garbiko ikusten dut, eta konplizioa badaula farmazeutika eta Espainiko gobernun arten. Ze bestela hau dena ez da bestela batea ulertzeik. Izkutatu egin dute 50 urtez, eta guain beraien gana jotzen danen laguntza eske, beste alde batetara bidatzen dute, bai, esaten dute, bai, arrazoi guztia daukazue, gure apoio guztia daukazue, baina ez dute benetan ezer egiten.
Eta horretan geratzen dira gainera. Abiteka adibidez esan du Espainiako Auzitegi Konstituzionalera eta Giza Eskubideen Europako Auzitegira jotzeko asmoa ere baduela. Gorenetik etorri den ebazpenaren ondoren, zer espero duzu epaitegien aldetik, etorriko da aldaketarik, kasu honetan?
Konstituzionaletik esperantza hundikik ez daukegu. Arazoa da, konstituzionalak arrazoia ez matez balin badugu eta Europara jotzen balin badugu, Europan arrazoia emateko aukera gehiago dauzkau. Baina Europan arrazoia emanezkeo, farmazeutikak ez luke ordainduko. Esperatu espainolak patu beharko luke.
Eta kaso benetako erruduna markatzerako orduan, zaila geratuko litzateke hori?
Hori da, hori da.
Beraz, erantzukizunak elirateke berdine. Geratuko zuek orduan, Espainiatik behintzat nahiko zenukete auzitegien aldetik, farmazeutikei alako planto bat egitea, ez da?
Ba bai, baina, bueno, badakigu eta kostintegea judizialki arazoa handia dugula. Ze konstituzionalak epai gorenak emandako auzi horri buelta ematea oso zaila da.
Konforme. Bueno, Alemaniako enpresak kalte ordaina pagatu behar dituela berretsiko balitz, elbarritasun gradu bakoitzeko kaltetuek 20.000 euro jaso beharko lituzkete. Familia askorentzat benetan garrantzitsua litzateke ze kaltetu asko oso egoera larrian eta erabateko mendekotasunean daude, ezta?
Erabateko. Badaude asko bizi dienak, laguntzateiken eta familia lagunduta, askok laniteko gaitasunik ez dute. Orduan arazoa nahiko larria da.
Beraz, guztiena da arazoa, baina batzuena muturrekoa dela ere esango dugu.
Bai, dudik gabe.
Edo nola ere, atze gehiago jotzeko asmoa beti izan duzue, eta jo ere egin dituzue, Europako Parlamentuan egon zaretelako, Vatikanora joan ere egin zinetelako, Frantzisko Aita Santuak harrera ere egin zizuelako, nolakoa da kanpoan jasotzen duzuen jarrera zentzu horretan?
Jarrera... azken maten da, denak bai, arrazoia maten digute, behien laguntza guztia eskaintzen digute, baina laguntza hori ez da iristen. Ez da inungo presiorik sartzen gobernuari, ez da hitz politxasko, baina eragin gutxikok.
Praktikara ez da eramaten orduan,
ez
da? Eta espero duzue, kanpotik baldin bada ere, Espainiari presio egitea norbaitek eta jarrera aldatzea?
Bueno, bida, atzo bertan arratsaldean kongresuan aurro pauso txiki bat emantzan eta talde guztiak hau batez onartu zuten farmazeutikari presioa ingo zitzaiola karte ordainak ordaintzeko eta bide argi pixkate irikizegu bidean. Eta ikusiko dugu, ze garo, guarean gobernu aldaketa dator, espero dugu.
Hori da, ikusiko da baina.
Eta ikusi behar dugu irikidan bideau, sartzen den gobernuak jarraitzen duen, edo bertan txengertzen da, gelitzen da.
Hori ere hitzetan soilik geratuko ote den edo ez, ezta? Oraindik ere ospitaletan esango nuke baliatzen dutela talidomida zenbait lekutan, minbizia tratatzeko edo era kontrolatuago batean, zenbait herrialdetan ordea arazoak topatu dituzte, Brasilen adibidez lepra tratatzeko erabiltzen omen da eta malformazioa dituzten ume jaio berrien kopurua gora egin omen du, osasunerako mundu erakundeak botikaren erabilera fintzeko eskaera egin du, ze iritzi duzu honen guztiaren inguruan, erabilera findu beharko litzateke, behingoz debekatu, beste zerbaitekin ordezkatu?
Zenbait gauzetarako onuragarria balin bada, erabili, baina kontrolatuta, eta oso ondo kontrolatuta gainera, ikusita zer egin dauzken jaio berritan, oso kontu zer erabiliezkeo, dena bezala da, ez? Honeako dana ez ukatu, baina kontrolatu.
Kontu honekin guztiarekin aipatu dugu akaso isilpeko problematika bat izan dela urte pila batean, orain zuen ahotsa zerbait ozenago entzuten hasita gaudela, eta akaso, epaitegietatik etortzen den ebazpen bakoitzeko medioak ere orduan jartzen gara alertan, zentzu horretan esango zenuke, nolabait iraunkorrago edo modu etengabean zuen arazoa gizartearen begietan egotea nahiko zenuketela?
Dudei gabe. Guendala pare bat aste, hasi gendun kanpaina bat, sare sozialetan, nun jendeari eskatzen genion behien argazkia zintzilikatzea, eskuekin te bat eginaz. Eta, asuntoa asko moditu da, eta guain alde guztietan, ez dut esango talidomida zer dan dakienik, baina behintzet, izena etzai harraro egiten.
Itza entzun arazteko eta ezagutzeko balio izan du. Aipatu dugu Europako Parlamentuan egonak zaretela, Vatikanon ere izan zaretela, kanpaina hau martxan duzuela sare sozialetan, Auzitegi Konstituzionalerako bidea urratzekotan ere bazaretela, zein asmo, datozen aste eta hilabeteetan, kontu honekin zein asmo dituzu edo zer etorriko da?
Esan dudan bezala, guen gobernu elekzioa datozte, eta pixka gaude itxoiten ea zer gertatzen den. Atzo ikusirik talde guztien babesa, betire komia arten. Daukeula, esperantza badauzkeu, baino itxoin barra daukeu, badakigu abenduan hogeien atatzen den gobernuk lehenengo egunen ez du talidomidako gaia hartuko. Burrengo hilabetetan mugimendu bat egongo balitz, esperantza pixkate eukitzeko momentuan bagaude.
Aukera izango litzateke orduan aurrera begira bideak urratzen jarraitzeko. Bueno, guk mai gainan jarri ditugu jorratu nahi genituen zenbait puntu, zuk zerbait gehitu edo nabarmendu nahi baduzu, bota lasai, Mariano.
Ez dakit, alde batetik, eskarrak eman nahiko nizkioke, lehen aipatu duan kanpaina honetan parte hartu duten guztiei. Eta baita ere, medioire hitz egiteko ematen dira zuen, aukera hau eskertu nahi dizuet, ze, bakoitzek gure are granotxoa jartzen balima dugu, asunto gorea tatokoa.
Konforme guk eskertzen dizugu estudiora hurbilduta zuen egoeraren berri zuzenean guri kontatu izana, eta hemen txoa urtuko zaitugu, Mariano Garmendia, mila esker zebra bidera batu izanagatik, animo, epaitegietan abian dituzuen kontu guztiekin eta zuen dinamikarekin, eta zeuek nahi duzen erarte.
Eskerrik asko zuei.
Segiendo.
Zebrabidea gurekin gurutzatu.
Gurutzatu gurekin zebrabidea.